Dobré odpoledne vám všem. Jak uvažují sociální demokraté před referendem o vstupu do menšinové vlády? Může prezident Erdogan spoléhat v nadcházejících volbách na hlasy Turků v Evropě? A jaký je vítězný film Skán, který představil Japonsko coby zemi sociálních rozdílů? Přeji dobrý poslech.
Den podle Martiny Maškové.
Sociální demokraté se chystají na své referendum o vstupu do menšinové vlády s hnutím ANO. Referendum začne zítra a potrvá do 14. června. Zúčastnit se ho může až 19 000 straníků. Jak dopadne, to nevíme. Víme jen, co doporučují některá krajská vedení ČSSD. Třeba předseda liberecké sociální demokracie Jan Mečo nám řekl, že jeho organizace dohodu s hnutím ANO podporuje.
Já jsem přesvědčen, že sociální demokracie by měla být i státotvorná. To znamená, pokud odejdeme do opozice, pokud budeme stále s něčím nespokojeni, tak tu republiku vydáme třeba SPD. Já si myslím, že bychom měli a děláme politiku proto, abychom prosadili program, a to můžeme udělat jedině ve vládě.
Řekl předseda liberecké sociální demokracie Jan Mečo v rozhovoru pro Český rozhlas Plus. Stoupencem vstupu do vlády je i šéf sociálních demokratů na Vysočině a kandidát na ministra práce Petr Klčál. Věří, že členové ČSSD v referendu nebudou k doporučením vedení krajské organizace příliš přihlížet, tedy v těch případech, kdy organizace vstup do vlády odmítá. Já mám teď na lince Františka Bublana, předsedu výboru pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost a senátora ČSSD. Dobrý den.
Dneska odpoledne.
Hlasovat se má i o jménech ministrů, tedy hlasovat v tom referendu. Jsou reálná, pokud třeba Miroslav Poche je pro prezidenta nepřijatelný na postu ministra zahraničí?
Tak já myslím, že tato otázka už je celkem vyřešená, protože pokud vím, tak pan Poche je nominantem na ministerstvo zahraničních věcí. Pan prezident v tomto směru může jenom doporučit nebo nedoporučit, ale nemůže tu nominaci zakázat.
Já jsem se ptala i proto, že třeba místopředseda ČSSD Martin Netolický říká, že prezident by v případě veta některého z ministrů měl vybrat jiného kandidáta na premiéra. Podle vás to není takováhle varianta vůbec ve hře?
No teď není tato varianta, bohužel. Možná by to bylo průchodnější, že ta vláda by byla sestavena rychleji a bez takovýchto problémů a mohla by být třeba i širší, ale v tuto chvíli to tak nevypadá.
Debatuje se také o personálních změnách. Ve čtvrtek sedí sněmovní kontrolní komise kvůli dočasnému sesazení Jiřího Šaška, šéfa civilní rozvědky. Je důvod k nervozitě, o které jste mluvil, když by ČSSD dostala rezort vnitra?
Já myslím, že nikoliv, ale tady spíš došlo k něčemu, k čemu dojít nemělo. To znamená, že se řeší otázka rozvědky, pokud tam je nějaký problém. Já ho samozřejmě neznám a nevím, jak je to opodstatněné, ale toto by nemělo být řešeno ministrem, který je v demisi, nemělo by to být řešeno vládou, která ještě nemá tu legitimitu, a mělo by to být řešeno úplně jiným způsobem, protože asi před rokem byl schválen nový zákon o zpravodajských službách, který pamatuje na tyto případy a ustanovuje takovou zvláštní kontrolní komisi, která v případě, že dojde k nějakému podezření, že ta služba někde pochybila, tak toto podezření prověří a řekne nějaký výsledek. A bohužel už je to asi rok, co ten zákon platí, a zatím žádná taková komise ustanovena nebyla, takže teď se to řeší takovým divným způsobem. To samozřejmě má velký dopad na tu zpravodajskou službu, protože jednak je tam nejistota bude u těch zahraničních partnerů a navíc to začne mediálně propírat, což taky není dobře, protože toto by mělo zůstat utajeno. Ať už tam došlo k nějakému pochybení nebo nedošlo, ale nemělo by se to řešit veřejně.
KSČM na páteční schůzce sdělila, že nebude souhlasit s žádnou vojenskou misí, která nemá podporu Rady bezpečnosti OSN, chce změny v programovém prohlášení. Co s tím?
No, to je docela jako problém, protože o tom se příště jako nemluvilo. Teprve teďka, když se musí ty mise schválit a my jsme to v Senátu učinili, tam už došlo ke schválení celkem jednoznačnému, nejsou žádné problémy, nebyly ani problémy s tou naší přítomností v Pobaltí, kde bude mít asi 290 vojáků a tyto podmínky od komunistů jsou skutečně nepřijatelné, to tady v tom nelze nějak ustupovat. I za cenu toho, že ta vláda tu podporu nedostane, ale to bychom se za chvilku dostali úplně někam jinam, že by nám komunistická strana Čech a Moravy diktovala snad úplně všechno.
A jak hodnotíte to, že KSČM rozhodne o toleranci kabinetu až po vnitrostranickém referendu sociální demokracii?
No tak pokud to bude takto, tak to uvidíme, jak to dopadne, no ale mě vadí to, že se kladou takovéto podmínky, protože to je jaksi zásadní ideologická podmínka, to ty dvě strany, které se teda už tak nějak napůl dohodli, že do té vlády vstoupí, tak si mají naprosto jinou ideologii. Ideologii pro západní, nikoli v Rusku a není možné tady najednou dělat nějaký kompromis.
V průběhu našeho rozhovoru přišla reakce premiéra Babiše k nominaci Miroslava Pocheho na post šéfa diplomacie. Babiš říká, cituji, pro budoucí vládu bude důležitá shoda s prezidentem v oblasti zahraniční politiky. Co tomu říkáte?
No tak ta shoda by měla být už dávno. Víme, že ji nemáme. Nemáme ji a já si myslím, že tady by především zahraniční politiku měla určovat vláda a hledat tu shodu s prezidentem, ale ne, aby to bylo naopak, aby určoval prezident a vláda se nějak přizpůsobovala. Tady skutečně dochází k opačnému postupu a zase je pravda to, že si ministry jmenuje nebo navrhuje premiér, takže bude to jeho rozhodnutí, jak se rozhodne, jestli podlehne tomu tlaku od pana prezidenta nebo nikoliv.
František Bublan, senátor za ČSSD. Děkuji vám za rozhovor. Naschledanou.
Za málo. Naschledanou.
A ve studiu mám Patrika Eichlera, tajemníka ústřední kanceláře Masarykovy demokratické akademie, blízké ČSSD, jinak také politického komentátora deníku Referendum. Dobrý den.
Dobrý den.
Teď jsme slyšeli reakci na to vyjádření Andreje Babiše. Může být Miroslav Poche, co by nominant na post šéfa diplomacie, klíčovým problémem teď při tom rozhodování o sestavení společné menšinové vlády?
Tak to je vlastně v skutečnosti zajímavá otázka, protože Miroslav Poche je samozřejmě významným vnitrostranickým hráčem v sociální demokracii. On je neformální hlavou pražské organizace sociální demokracie a je třeba tím, kdo Janu Hamáčkovi pomáhal dojednat většinu na sjezdu sociální demokracie, tedy nutnou pro jeho zvolení předsedou České strany sociálně demokratické. Na druhou stranu jeho způsob práce třeba v sociální demokracii, tak celou řadu členů sociální demokracie provokuje, určitě třeba v některých moravských krajích, a myslím si, že i to jméno třeba přispěje k tomu, že někteří členové strany budou hlasovat proti schválení tedy té možné koaliční dohody.
Prezidentová výhrada není pro vás tak klíčová jako to, jak se budou chovat uvnitř sociální demokracie?
To v každém případě, tak teďka s tím tématem tedy jednání o vládě v této chvíli je to referendum, a takže mě právě napadla ta odpověď, kterou jsem vám dal na tu otázku po Miroslavu Pochem, ale pokud jde o jeho nominaci do vlády, to je rozhodnutí sociální demokracie, to se nám může líbit, nemusí líbit, členům strany se to může líbit, nemusí líbit, ale je to nějaká vnitrostranická záležitost a ten, kdo rozhoduje o obsazení ministerských postů, tedy v konečné instanci, není prezident republiky, ale je to předseda vlády a půjde spíš o to, do jaké míry tedy Andrej Babiš se rozhodne buď to tedy podlehnout nějakému tlaku od Miloše Zemana a tlačit Jana Hamáčka ke změně toho rozhodnutí ohledně nominace, anebo jako do jaké míry se bude chovat jako svébytný premiér České republiky a řekne, pane prezidente, podepište, protože to je váš jediný úkol.
Kdyby ČSSD musela ustoupit a chtěla by vstoupit do vlády, tak jakou by mohla mít náhradu na post ministra zahraničí?
Ale těch náhrad může být asi několik. Ono se ostatně o nějakých jménech mluvilo už ve chvíli, kdy pan prezident minulý týden řekl, že pro něj jméno Miroslava Pocheho nepřijatelné.
Připomeňte, prosím.
Ale tak mluvilo se o Tomáši Petříčkovi, mluvilo se o Jakubu Landovském, mluvilo se o nějakých dalších jménech. Ostatně pořád je tu Lubomír Zaorálek, ostatně pořád je tu Jan Hamáček sám jako expert i na zahraniční politiku. Ale myslím si, že to není podstatné, protože to by byla vlastně tak významný zásah do pravomocí svébytné struktury struktury tedy České strany sociálně demokratické, že tam by to znamenalo opravdu nějaké nové bouřlivé jednání. V tomhle tom platí to, co jsem říkal prvé, ať už si můžeme třeba o Miroslavu Pochem myslet různé věci o různých aspektech jeho činnosti, tak prostě ve chvíli, kdy je nominován na ministra, tak prezident není ten, kdo by to mohl vetovat.
Můžou výhrady k personálním změnám za vlády v demisi posílit to skeptické křídlo mezi hlasujícími sociálními demokraty?
Myslím si, že ani ne. Spíš je to tak, že teďka samozřejmě se ještě povede nějaká politická debata. Určitě média zkontrolují životopisy a kariéry těch pěti nominantů za sociální demokracii, takže třeba se o některém z nich ještě dozvíme prostě nějakou zprávu, kterou jsme do této chvíle neměli, ale ty pozice základně jsou v sociální demokracii rozdané. Prostě jsou lidé, kteří říkají, Andrej Babiš je nedůvěryhodný partner a i když my s ním podepíšeme koaliční smlouvu, tak on si stejně bude dělat, co chce. Viděli jsme to v minulosti, vidíme to i teďka. Nakonec já nevím, třeba i Jan Chvojka teďka během víkendu v nějakém rozhovoru říkal, no já sice váhám, ještě sám nevím, jak budu hlasovat, ale zase minulý týden mě Andrej Babiš lživě napadl ohledně nějakých mých kroků, když jsem byl ministrem na úřadu vlády, to znamená, on není důvěryhodný partner, i když já třeba ještě zvažuji to své závěrečné hlasování.
Co by podle vás naopak posílilo to křídlo v ČSSD, které si vstup do vlády přeje?
To je dobrá otázka, ale to by asi byla zejména ta situace, kdyby teď Andrej Babiš až do konce toho referenda zarputile mlčel.
Je reálné, že hlasující, a teď mluvím o té skupině těch 19 tisíc lidí, kteří potenciálně můžou hodit hlas při referendu, budou řídit spíš vlastním úsudkem, nebo čekáte, že budou víc kopírovat postoj šéfů v krajích?
Myslím, že se budou dít obě dvě věci, že prostě ti lidé jsou dospělí a samostatní, to znamená, oni se budou rozhodovat nějakým tím základním rozdělením, kterým jsem se pokusil vymezit, ale nezapomeňme u toho zároveň, že na podzim jsou komunální volby a senátní volby a samozřejmě i v této chvíli se třeba schvalují nominace na různé pozice uvnitř tedy sociální demokracie. No a ve chvíli, kdy zjistíte, že místní organizace 1, 2, 3, 4, 5 v daném okrese hlasovala nějakým způsobem a najednou to neodpovídá té dohodě, kterou třeba ti lidé udělali mezi sebou ohledně nominace na starostu ve městě XY, tak se jim to také může zle vrátit v tom vnitrostranickém rozhodování. To znamená, bude to kombinace. Je to dané tím jako z nějakého důvodu zvoleným rozhodnutím, že se má hlasovat na schůzích místních organizací a nekorespondenčně, to znamená, tam de facto není zaručena anonymita úplná toho hlasování.
Patrik Eichler, tajemník ústřední kanceláře Masarykovy demokratické akademie, blízké ČSSD, politický komentátor deníku Referendum. Děkuji, že jste přišel osobně.
Naslyšenou.
Máte vyladěn Český rozhlas Plus. Turecké vlajky, portréty zakladatele moderního tureckého státu Kemala Atatürka a současného prezidenta Recepa Tayyipa Erdoğana. Tak to dnes vypadá na bývalém olympijském stadionu Zetra v Sarajevu. Přijeli tam tisíce zástupců Turků z celé Evropy, aby na prvním a zřejmě i posledním evropském předvolebním shromáždění podpořili prezidenta Erdoğana a jeho stranu spravedlnosti a rozvoje. Prezidentské a parlamentní volby se mají v Turecku konat 24. června. U telefonu je komentátor a zpravodaj Českého rozhlasu na Balkáně, Tomas Kulidakis. Dobrý den.
Dobrý den.
Přišel Recep Tayyip Erdoğan na shromáždění osobně?
Přišel osobně a doprovodil ho také šéf muslimů Bosňáků, který s ním tedy přivítal příchozí podpůrce a následně tady začal prezident Erdoğan mluvit. Já musím říct, že prezident Erdoğan mluvil ještě před 5 minutami, to znamená, když jsme vstoupili vlastně přesně včas, protože já jsem stihnul ten začátek jeho řeči, který zatím trval přibližně 3/4 hodiny, takže na místě se mi zdá, že může být tak odhadem, protože ještě neznám oficiální čísla, přibližně 5 až 10 tisíc lidí, což neodpovídá úplně odhadům organizátorů, ti tvrdili, že tam bude 10 až 15 tisíc a turecká provládní média ta předpokládala dokonce 20 tisíc lidí.
Stačilo si zaznamenat některé teze z toho projevu Erdoğanova?
Zaznamenal jsem některé teze, v první řadě tedy se vymezil opět proti Evropské unii, především proti státům, které mu zakázaly vést kampaň u nich doma k jeho voličům potenciálním, to znamená, že vůči tedy Německu, Rakousku nebo Nizozemsku. A prezident Erdogan prohlásil, že Evropa, která je tak pyšná na to, že je kolébkou demokracie, zde tedy cituji, tak demokratická ve skutečnosti není, ale naopak, že vedení Bosny a Hercegoviny demokratické je, protože mu tuto možnost přece jenom umožnilo. Také se vyjádřil ke svým potenciálním voličům v zahraničí, protože vlastně, když nemohl vést kampaň v těch daných zemích, tak jako se o to pokoušel minulý rok, tak se tedy to obešel tak lapidárně, že oni přijeli za ním, respektive distanci, a těm vzkázal, že samozřejmě na všechny Turky a turecké občany, kteří žijí v zahraničí, byť by to bylo třeba ve druhé nebo třetí generaci, tak Turecko o ně má zájem, je na ně hrdé, a že také on bude pracovat i pro dobro těchto lidí. A také se zmínil, že bývalá Osmanská říše tedy měla evropský charakter a že Turecko do dneška má tedy evropský charakter. A vlastně tomu odpovídal ten velký nápis, který na té konferenci jsem zahlédl, který je vlastně v jeho pozadí, a tam se hlásí tedy, že on mluví ke světu z Evropy.
Jenom připomenu, co si už naznačil, že Německo, Rakousko, Nizozemsko zakázali pořádání těch předvolebních shromážděních Erdoganovi, jeho straně AKP. No, přijeli třeba i z těchto evropských zemí někteří Turkové na to shromáždění v Sarajevu, nebo odkud jich přijelo nejvíc?
Odkud jich přijelo nejvíc, to zatím nevíme. Víme, že například z bývalé Jugoslávské republiky Makedonie mělo být vypraveno na 50 autobusů, ale naprostá většina těch účastníků, kteří na místě jsou, tak by měla být právě ze zemí západní Evropy, protože ze přibližně 6 milionů Turků, kteří žijí v Evropské unii, tak jich právě 5,5 milionů žije v západní Evropě. To znamená, že především tito účastníci tam jsou. Ono tu akci vlastně zorganizovala lobbystická vlivová organizace, která se jmenuje tedy Unie evropských Turků v Evropě, a ta převezla právě nejvíce těchto lidí. Ostatně v Bosně z toho mají místní podnikatelé radost, protože se zaplnili hotely.
No a je to skutečně tak, že ta dnešní Erdoganova předvolební akce byla v Sarajevu první a zároveň poslední, že už žádné další předvolební shromáždění se tam konat nebude, nejenom tam, ale vůbec v Evropě?
Tak pokud se mluvíme o Evropské unii, tak v Evropské unii by k tomu opravdu dojít nemělo, protože v těch zemích, ve kterých by především potřeboval prezident Erdogan vést kampaň, to znamená, to jsou ty zmíněné země, tak tam vést kampaň nemůže. Ty úřady se tomu vyhnuli, aby došlo ke konfliktu jako minulý rok před pořádáním referenda o změnách ústavy v Turecku, kdy tedy následně turecký prezident obvinil evropské státy, že mají fašistické, nacistické praktiky a podobně. Proto to zakázali předem. Takže v zemích Evropské unie by k tomu opravdu dojít nemělo. A proto si vlastně turecký prezident vybral Bosnu a Hercegovinu.
No a jak moc turecký prezident potřebuje Turky žijící v evropské diaspoře?
Pro ně je to naprosto zásadní. Ono se ukázalo při hlasování právě o tom zmíněném referendu před rokem, že to byl právě ten jazyček na váhách, protože to referendum vlastně dopadlo ve prospěch prezidenta Erdogana o pouhé 1,3%, takže opravdu ty hlasy potřebuje. Přece jenom to množství těch tureckých občanů, kteří jsou v Evropě, to je přibližně 8% občanů celého Turecka, a z nich 3 miliony mají právo. Jenom v Německu, samotném Německu, tedy může volit 1,4 milionu Turků, což je opravdu obrovské množství voličů, a také se to projevilo ostatně v tom minulém referendu. Ono v současnosti totiž to vypadá podle posledních průzkumů, že byť tedy strana prezidenta Erdogana i on sám drží zatím náskok, tak ten náskok se do jisté míry snižuje. To znamená, pokud by pokračovaly ty tendence dále, že by se to vyrovnávalo, potom to pro ně bude velmi zásadní. Ale také analytici tedy předpokládají, že by mohlo dojít takovému vlastně efektu, že jakmile ty západoevropské vlády zakázaly prezidentu Erdoganovi, jeho stoupencům, politickým spojencům, členů vlády, aby vedl kampaň svých potenciálních voličů, tak v tom případě by mohlo dojít k opačnému efektu, že turečtí voliči v těch zemích budou mít právě toho prezidenta Erdogana bránit.
Tomáš Kulidaky, zpravodaj Českého rozhlasu na Balkáně. Děkuji ti, naslyšenou.
Děkuji, naschledanou.
No a Recep Tayyip Erdogan v posledních dnech opakovaně kritizoval Izrael. Teď cituji jeho vyjádření. Neexistuje žádný rozdíl mezi zvěrstvy, která utrpěl židovský lid v Evropě před 75 lety, a brutalitou, kterou utrpěli naši bratři v Gaze. Konec citátu. Uvedl to v reakci na smrt téměř 60 demonstrujících Palestinců, které téměř před týdnem v pondělí zastřelili na hranici pásma Gazy izraelští vojáci. Připomeňme, že Palestinci protestovali proti otevření zřízení ambasády Spojených států v Jeruzalémě. Ve spojení jsem teď se zpravodajem Českého rozhlasu na Blízkém východě Štěpánem Macháčkem. Zdravím do Tel Avivu. Dobrý den.
Hezké odpoledne.
Štěpáne, jak Izrael reagoval na ta Erdoganova slova?
Tak na ta poslední, která jste citovala, tak zatím nějak oficiálně ani jsem nezaznamenal v izraelském tisku zatím žádnou reakci, ale to je tím, že teď je tady prodloužený víkend Šábes a dnes slaví Izraelci Šavuot, takže očekávám, že nějaké ostré reakce se objeví během zítřejšího dne. Každopádně z těch dosavadních slovních přestřelek už ty reakce byly velice tvrdé, když Recep Tayyip Erdogan obvinil izraelského premiéra Netanyahua z toho, že má na rukou krev Palestinců a že je to premiér apartheidního režimu, tak premiér Netanyahu odvětil s tím, že Recep Tayyip Erdogan má na svých rukou naopak krev bezpočtu kurdských občanů v Turecku i Sýrii a že posílá desítky tisíc okupačních vojáků na Kypr do Sýrie a je to poslední člověk, který by měl Izraelce učit bojové etice. A jelikož jsou Izraelci pochopitelně velmi citliví na jakékoliv přirovnání k holokaustu, k genocidě proti Židům během druhé světové války, tak myslím, že ta reakce bude zítra velice tvrdá a samozřejmě jenom slovní.
Svědčí ta vyhrocená rétorika o tom, že izraelsko-turecké vztahy jsou dlouhodobě i špatné?
Zhoršují se a teď jsou skutečně na bodu mrazu. Po těch několika letech, kdy se zlepšovali, tam zase byl ten předchozí, řekl bych, bod mrazu po zásahu izraelské armády proti flotile, která vyjela na pomoc Gaze v roce 2010, tak se postupně zlepšovali, ale teď jsou znovu tedy úplně na nule. Ostatně o tom svědčí i vzájemné vyhošťování diplomatů. Turecko ve čtvrtek vyhostilo z Ankary izraelského velvyslance, dokonce ho na letišti podrobilo potupné kontrole, na kterou ještě přizvalo turecké novináře, aby nafilmovali vlastně izraelského velvyslance, jak se musí zouvat u kontroly a jak opouští Turecko. Izrael na to konto vyhostil tureckého konzula z Jeruzaléma, který je zodpovědný za styk s Palestinci, čili je to obrovská diplomatická krize, řekl bych. Pravděpodobně zatím nepoškodí nějaké ekonomické vzájemné vztahy, ale ty vztahy diplomatické se rozhodně zhoršily.
Od smrti 60 Palestinců na hranici pásma Gazy to bude v pondělí týden. Jak byste popsal aktuální, hlavně bezpečnostní situaci v oblasti?
No, vzhledem k tomu, co se stalo a kolik bylo obětí, tak ta situace vypadá paradoxně poměrně stabilizovaná. Zdá se, že hnutí Hamas, které ať už nepřímo nebo přímo organizovalo protesty v Gaze, že de facto od dalších protestů upustilo. Z informací, které máme, tak ho k tomu trošku přiměl Egypt, který je jakýmsi prostředníkem mezi Izraelem, protože Egypt má velice dobré vztahy s izraelskými zpravodajskými a vojenskými kruhy a zároveň má určité vztahy s Hamásem, čili je tam prostředník a zdá se, že Egypt skutečně domluvil Hamásu, aby už další podobné velké demonstrace neorganizoval. Na západním břehu, palestinském západním břehu, kde se čekaly také demonstrace, tedy po otevření americké ambasády v Jeruzalémě, tak také zdaleka ten počet těch demonstrujících neodpovídal předpovědím, čili zdá se, že v podstatě oproti očekáváním ten krok přesunu americké ambasády alespoň bezprostředně nevyvolal zdaleka takový neklid, jaký by mohl a aktuálně je ta situace celkem standardně stabilizovaná.
My jsme sledovali také důsledky těch zmíněných událostí na diplomatické scéně, mimo jiné záměr palestinské samosprávy stáhnout z Prahy svého velvyslance. Co dalšího z událostí končícího týdne vyplynulo?
No, vyplynula tak trošku možná bezradnost, jak na straně palestinské samosprávy, respektive hnutí Fatah, které ji řídí na západním břehu, ale také na straně Hamásu. Je vidět, že Hamás de facto ztrácí své spojence, ať už v arabském světě, ale ztrácí také finanční toky, finanční podporu a tím pádem se pouštěl teď v poslední době do akcí, které nebyly finančně tolik náročné a zároveň ale nebyly nějak zvláště účinné, jak se ukázalo. A palestinská samospráva se zdá, že sází na to, že bude obcházet Izrael i nadále, že bude jaksi získávat nebo snažit se získat podporu hlavně v Evropě, v západní Evropě, ale zatím vypadá, že spíš neví kudy kam a že další kroky moc nemá promyšlené, že prostě se hlavně tedy ten přesun americké ambasády odehrál a vlastně teď moc neví a palestinské vedení, jak s tím zacházet dál.
No a do toho byl prezident palestinské samosprávy Mahmud Abbas dnes už po třetí tento týden hospitalizován. Co víme o zdravotním stavu 83letého politika, kdo by ho mohl v případě vážnějších problémů nahradit?
O tom zdravotním stavu Abu Mazina, tedy Mahmuda Abbase, se spekuluje už delší dobu. Zřejmě na tom není zdravotně úplně nejlíp, ostatně je to silný kuřák a měl už řadu zdravotních komplikací. Spekulace byly o tom, že má různá onkologická onemocnění, srdeční onemocnění. Z toho posledního týdne ty oficiální zprávy říkají, že byl hospitalizován původně s nějakou ušní, s nějakým ušním problémem, teď po druhé tam vlastně byl jen na kontrole, ale nevíme přesně, co tedy Mahmudu Abbasovi je, ale s tím, kdo ho vlastně zastoupí, nebo respektive kdo přijde po něm na dovedení palestinské samosprávy a vůbec na funkci palestinského prezidenta, to je velká neznámá a z toho má obavy právě třeba i Izrael, protože palestinské vedení se záměrně zbavovalo všech konkurentů toho současné, to je taková současná, řekl bych, stará garda, která kolem Mahmuda Abbase stále tvoří pevný kruh, ale postupně ti lidé stárnou a ztrácejí sílu moc a všichni ti mladší, řekněme, konkurenti byli postupně odstavovaní co nejdále od moci a teď zřejmě se mezi nimi strhne boj o to, kdo tedy nastoupí po té staré gardě a může to bohužel vyústit i v dost silné nepokoje, respektive rozbroje přímo mezi Palestinci na západním břehu. Bude to ještě velice, velice zajímavé a může to být také velice násilné.
Mění Štěpán Macháček, zpravodaj Českého rozhlasu na Blízkém východě, momentálně v Tel Avivu. Děkujeme, naslyšenou.
Naslyšenou.
Posloucháte Den podle Martiny Maškové. Výběr událostí s nezaměnitelným rukopisem. Premiéra každý den, včetně víkendů po 17. hodině na Plusu.
Proč jdou chlapi do války? Tak se jmenuje knížka, v níž své zkušenosti z válek na Balkáně a na Kavkaze shrnul Radan Haluzík, sociální antropolog a dříve válečný reportér. V podstatě od konce studené války trávil v etnických konfliktech v bývalé Jugoslávii a na Kavkaze celé měsíce, popisuje motivaci mužů, které válka láká, euforii na začátku těchto střetů, píše o tom, že do zabíjení se v těchto válkách pouštějí mnohdy obyčejní muži, spíše než ostřílení všeho schopnosti. Zabijáci. Radan Haluzík je teď hostem Českého rozhlasu Plus. Dobrý den.
Dobrý den.
Začnu u té banality zla. Odkazujete na Hannah Arendtovou, která tento pojem použila v souvislosti s nacistickými zvěrstvy. Kde jste například tu banalitu zla cítil vy?
Já jsem ji nejvíc cítil hlavně v tom, s jakým dokonce ze začátku přímo nadšením oni se do těch konfliktů vrhali, jo? Že tam byla velká míra spontaneity, velká míra dobrovolnosti, nejprve to vznikalo jako velmi takové jako dobrovolné neformální sdružení skoro kamarádů, jo? Teprve potom se z toho začaly formovat nějaké armády a to, co já tam vlastně hodně vidím, jsou nějaké velmi silné emoce a nějaká doprovodná válečná estetika, kterou z filmu a knih, kterou oni si tam snaží realizovat.
Může být na válce něco estetického. Mám si to představit tak, že muži více než my ženy tíhnou k vlajkám, idolům a bojovým písním nejenom na fotbale.
Ano, jsou tam dva druhy estetiky. Jednak je tam ta krása prostě toho velkého dobrodružství, který tam oni očekávají a to se jim bohužel splní, nebo naštěstí splní jenom v těch prvních dnech a pak to teda začne být dřeš a to už je o něčem jiným. A druhá je potom ta neestetika těch představ o tom nepříteli, jo, jaký on je, jak vypadá, jak je hloupý, škaredý, utlačovaný a estetika toho, nebo neestetika toho, co on nám všechno v minulosti udělal.
Jak často jste cítil riziko toho, že jako pozorovatel venčí ztratíte odstup, když jste jedl z vojenských misek a poslouchal tu též válečnou píseň?
No, tak někdy ten odstup jako bylo těžký udržet, protože já jsem je viděl jako velmi jako dost často vlastně slušný lidi, kteří akorát prostě přišli na cestí tady toho válečného dobrodružství. Ale potom později jako už jako se doma z pracovny už to bylo lepší. No.
Když mluvíte s těmi někdejšími válečníky dnes, tak Jak mluví o válce? Říká jim něco třeba, pokud mluvíme o Balkáně, Daytonská dohoda, vystřízlivěli, když Haagský tribunál vyčísil zločiny jejich vůdců?
To není jenom vystřízlivění, nebo přímo po válce to byla opravdu velká válečná kocovina, kdy se všichni snažili zapomenout jako na ty poměrně entuziastické začátky. A ve vztahu k těm velmocím, který se tam snažili vnést nějaký pořádek ze zhora, to byla spíš taková skoro paranoia, jo? Podezřívání, že oni nějakým způsobem jim šlo pouze o své vlastní mocenské zájmy, anebo nepochopili tu lokální situaci a podobně, zvláště pokud nebyli přímo na té straně těch účastníků.
Čečensko nebo Čečenci bývají občas předmětem aktuálních zpráv. Když dnes jedete do Čečenska, Karabachu, mluvíte s muži, kteří se účastnili konfliktu, zůstaly v nich ještě ty zárodky etnické nenávisti?
No jak v kom a jak kde, jo? Ty země po těch válkách, které už jsou dávno pryč, jo, vlastně dvě dekády, tak ty země jsou stále v nějakým určitým druhu rozvratu, jo? Že před chvílí jsme probírali prostě situaci v Bosně, jo? Ta Daytonská smlouva byla podepsána hrozně dávno a stejně v té Bosně do dneška to nefunguje normálně, do dneška jsou tam obrovský enklávy, které jsou prázdný, do dneška se tam bojí jít pořádně zahraniční investoři, jo? A Bosna je vlastně jedna z těch ještě lepších zemí. Jo? Na Horní Karabach je na tom daleko hůř. Tam jsou jenom investoři z arménské diaspory ve Spojených státech. Abcházii jsou celé vesnice stále ještě prázdné. Nikdo se tam nevrátil. Jo? Že vlastně to, co ty konflikty způsobily, to trvá daleko díl, než oni trvali samotné.
Viděl jste statisíce válečných uprchlíků a sledoval, jak proudí mezinárodní pomoc pro ně. Míjí se v něčem snaha světa pomoci a vůbec míjíme se my z Evropy nebo z té části Evropy, kde se neválčí celá desetiletí v reakcích na problémy uprchlíků?
No, hlavně v dnešní době jsou uprchlíci do Evropy poněkud z jiných míst a tam se míjíme především v reakci na to, že nechápeme, že proč jsou ta místa zdrojem tak obrovského množství nejen válečných uprchlíků nebo uprchlíků utíkajících před konflikty, ale i ekonomických uprchlíků. A k těmhle chudým regionům patří třeba subsaharská Afrika, odkud jsem se zrovna vrátil, a tam je třeba ta reakce špatná, nebo to nepochopení té situace je v tom, že tam to chce úplně nový druh nějaké rozvojové pomoci a rozvojové politiky vůči ním. Jo? Zkoušela se politika darů v 70. letech a různých dlouhodobých jako úlev a půjček, to nefungovalo. V 90. letech se zkoušeli zase přes nevládní organizace, to taky úplně jako nestačilo, ale prostě Afrika potřebuje třeba, nebo ale i země jako Afghánistán potřebuje nějaký nový typ rozvojové pomoci, na který jako vlastně třeba Evropa zatím nestačí a potřebuje ho dělat kvůli tomu vlastnímu bezpečí zároveň.
Téma uprchlíku se také přestěhovalo do politických kampaní. Co se změnilo od těch 90. let, kdy se bez větších vášní proudili uprchlíci z balkánských válek?
No, mezi tím došlo k tomu, že západní politické mínění se vlastně nějakým způsobem rozštěpilo, jednak na takový, jako řekněme, tábor izolacionistů, kteří jsou příznivci takových těch jako starých dobrých hodnot toho 19. půlky 20. století, no a potom na ty, kteří jsou v zastánci spíš takových těch představ otevřeného světa a hodnot, které jsou charakteristicky pro postmoderní situaci. A vlastně najednou došlo k nějakým proměnám ideovým toho západu a teďka sám neví západ, co s tím, a rozpoltilo to celé ty země. To je vidět v Americe s Brexitem v Británii, ale i v jiných zemích.
Ve studiu Českého rozhlasu Plus byl sociální antropolog Radan Haluzík, autor nové knihy Proč jdou chlapi do války. Děkuji, že jste přišel.
Naschledanou, děkuji za pozvání.
Fun and Run, pod tímto názvem se v Praze běžel proti homofobii a diskriminaci HIV pozitivních lidí. Výtěžek z této charitativní akce půjde na LGBT poradnu s názvem S barvou ven CZ a také do Domu světla, který se stará o lidi z HIV. Já mám teď ve studiu Bohdanu Rambouskovou ze spolku Prague Pride, který běh pořádal. Dobrý den.
Dobrý den.
Tak kolik běžců se zúčastnilo, dospělých dětí, a jaké ohlasy jste letos zaznamenali?
Máme radost, protože zaregistrovalo se nám přes od více než 200 lidí víc než v loni, takže neustále rosteme. Takže očekávali jsme něco přes 500 lidí, přece jenom někteří se nechali zlákat sluníčkem, vyjeli z Prahy ven, nebo se nechali zlákat možná oslavami 95. výročí Českého rozhlasu. Takže na startu nakonec stanulo 384 dospělých běžců a překvapila nás hojná účast 48 dětí.
Jaký byl zájem u dospělých o testy HIV? Pomáhá to, pokud ty testy nabízíte venku na sportovní akci místo třeba v nějakém zdravotnickém zařízení?
Tyto testy nabízí česká společnost AIDS Pomoc, což je organizace, která se snaží zpřístupňovat testování HIV lidem a právě vyjít s ním do ulic, jednak aby se lidé nebáli toho projít testem, nebáli se výsledku a jednak, aby vůbec všichni HIV lidé, pozitivní lidé nebyli stigmatizováni jenom proto, že tu nemoc mají. Toto testování v těch mobilních laboratořích umístěných v sanitkách probíhá nejenom v Praze, ale předtím probíhalo i v dalších regionech. To teď z finančních důvodů muselo být omezeno, takže my jsme hodně rádi, že právě ve Stromovce jsme měli dvě sanitky. Tam prošlo testy na HIV 77 lidí a můžu prozradit, že nebyl žádný ani jeden záchyt HIV pozitivity.
Dobrá zpráva. Jenom pár dní po 17. květnu, kdy v roce 90 Světová zdravotnická organizace vyřadila homosexualitu ze seznamu nemocí. Je to vlastně už skoro 30 let poté pro zdejší LGBT komunitu téma? Nebo je to důležité datum teď už spíš kvůli diskriminaci gayů, ale v autoritářských státech?
Bohužel je to pořád aktuální téma i zde u nás. O homofobii se těžce mluví v oblasti čísel a tvrdých dat. Například policejní statistiky homofobně motivované násilné činy vůbec nevykazují. To znamená, že je to obtížné. My ve spolku Prague Pride se snažíme monitorovat situaci. Víme třeba o napadení ve Štemberku, které se uskutečnilo před týdnem nebo 14 dny. Často tito lidé nechtějí ani třeba reportovat událost policii.
Míněno oběti.
Oběti, protože nevěří tomu, že by to něco přineslo, takže nechtějí být tím ještě více traumatizováni.
No a jaké podoby má homofobie v té mírnější formě tady v Česku, kde se předsudkům nejčastěji daří?
Homofobní chování je vlastně jakékoliv chování, které je motivováno nějakým strachem, neznalostí. LGBT lidé se s ním setkávají už ve školách, které jsou poměrně prostředím poměrně uzavřeným diverzitě a rozmanitosti. V poradně s barvou ven.cz se setkáváme se spoustou případů, kdy děti na základních školách nebo na středních školách jsou šikanovány právě proto, že je ostatní žáci identifikují jako LGBT, jako členy LGBT komunity.
To znamená, že děti tíhnou s předsudkům podobně jako jiné generace, nebo možná ještě víc?
No, na jednu stranu se říká, že v dnešní době jsme velmi pokročili, že dnešní doba je otevřená, že se všem žije rozhodně líp. A na jednu stranu je to pravda, ale samozřejmě hodně záleží na tom, z jakého prostředí rodinného vycházíte, jakým hodnotám jste vystaveni od malička. A situace, ještě bych řekla, je určitě rozdílná například v Praze a potom v regionech, na menších městech, na vesnicích, kde například rodina má ještě větší strach o to, aby jejich třeba gay nebo lesbické dítě neudělalo ostudu před sousedy a snaží se vše nějak tajit.
No a pokud tedy by se třeba nějaké dítě takto poznamenané nějakou šikanou obrátilo na tu poradnu s barvou ven, kam mimochodem podečá svítěžku z toho charitativního běhu, tak jak to může udělat, jak může postupovat?
Vlastně úplně jednoduše na webové stránce www.zbarvouven.cz si můžete vybrat z asi 30 mentorů. Ti mentoři jsou lidé, kteří sami prošli různými problémy a situacemi, s nimiž se většina klientů na poradnu obrací. Takže můžete si vybrat, že si chcete promluvit třeba s lesbou velmi nízkého věku blízkého vám, nebo můžete mluvit ale třeba i s matkou geje. Můžete věřit s gejem, který je věřící člověk a vlastně procházel zas ještě jinými zkušenostmi než ostatní lidé. A vlastně tohoto člověka vy přes tu stránku v chatu kontaktujete a s ním si vyměňujete už v uzavřeném, velice diskrétním prostředí vzkazy a e-maily.
A co kromě toho důvěrného rozhovoru pomáhá třeba pro edukaci ve školách? Co s tím máte dobré zkušenosti, že třeba učitelé uplatňovali, aplikovali a pomohlo to?
To takhle úplně říct nemůžu, protože nám se třeba právě do těch škol nepodařilo zatím úplně dobře dostat. Já chápu, že učitelé mají v dnešní době celou řadu nabídek všech možných témat a všech možných organizací, takže je to těžké. Nicméně to, co platí úplně obecně, je, že nejlépe pomůže, pokud lesbu nebo geje nebo třeba transgender člověka osobně potkáte. Ty předsudky většinou právě s tou osobní zkušeností úplně zázračně mizí.
Ve studiu jsem měla Bohdanu Rambouskovou ze spolku Prague Pride. Díky za osobní návštěvu.
Díky a nashledanou.
Když chcete vědět proč. Český rozhlas Plus.
Mambiki Kazoku, tak zní v japonštině název vítězného snímku režiséra Hirokazu a Koreediho, který získal hlavní cenu prestižního filmového festivalu v Cannes, Zlatou palmu.
Tokai no katasumi de krasu 5 no kazoku. Karera no kagyo wa hanzai deshita.
Tak to jste slyšeli ukázku z filmu Zloděj z obchodu, který ukazuje současné Japonsko jako zemi hlubokých sociálních rozdílů a je to vlastně netradiční portrét rodiny na okraji společnosti. Nejen o vítězném filmu z Cannes teď budu mluvit s kolegyní Martinou Vackovou, editorkou Českého rozhlasu Plus, která se před několika hodinami vrátila z filmového festivalu v Cannes. Vítej.
Dobrý den.
Tak tedy jaký je ten vítězný film?
Ten vítězný film je pěkný, mně se moc líbil. Já osobně jsem s ním jako se Zlatou palmou spokojená. Jak už jsi řekla v úvodu, je to film o rodině. Ty jsi ho nazvala Zloději, ale vlastně ve francouzském jazyce ten film je nazván Rodinná záležitost a myslím si, že v jistém smyslu je to trošku výstižnější, protože ten film je o rodině, o trošku divné rodině, což vidíme hned na začátku a potom postupně se nám odkrývá, proč je ta rodina taková trochu divná. A my zjistíme, že je to vlastně schluk několika lidí, kteří jsou utvořeni z nalezenců, z osamělců, kteří se dali dohromady a vytváří takovou jednotku, která zrovna vypadá jako rodina a funguje jako rodina a velice dobře jim to vlastně mezi sebou hraje. Až do určitého momentu, kdy nastane jakási krize v téhleté jednotce, v téhle rodině a teď se ukazuje i jaká je vlastně ta japonská společnost, že prostě tahle ta rodina, když funguje sama o sobě, tak je všechno v pořádku. A já když jsem si sledovala ten film, tak jsem si vzpomněla hodně často i na naše vysílání, protože tam bylo jasně vidět, mluvila se o tom sociálním problému, že v Japonsku ten film poukazuje na to, že je v Japonsku hodně lidí osamělí. Navzdory tomu ohromnému množství lidí v Tokiu jsou tam lidé, kteří se cítí a jsou osamělí. A Japonsko je jedna ze zemí, která má velký počet sebevraž. Takže myslím si, že i to je takový ten podtón.
Což tedy pokrývám je i v našich relacích.
Ano, ano, přesně tak.
No a teď, které další filmy oceněné na festivalu v Cannes, co by filmovou odborníci zaujaly?
které mě zaujaly, tak zaujalo mě docela dost filmů z té soutěže. Některé filmy mě zaujaly tak, že jsem v nich viděla takový trošku romantizující aspekt, ale těch, co nakonec zvítězili, bylo docela dost, kterými jsem tak trochu vnitřně soudněla. Třeba se mi líbil film Studená válka, který natočil polsko-britský režisér Pavel Pavlikovský, a on tam zobrazil vlastně takový příběh svých rodičů. Rodičů, kteří žili každý na jiné straně té železné opony, a jak vlastně ten komunistický režim v Polsku, protože to začíná v roce 1949 v Polsku, jak rozdělil ty dva milence a ovlivnil je na celý život.
Většina těch oceněných filmů vznikala v koprodukci, kde se vlastně odehrávají.
Bylo zajímavé, že hodně těch filmů bylo natočeno ve více než třeba 3 až 5 četných koprodukcí. Hodně jich vznikalo díky evropským penězům, díky francouzským nebo německým, ale neodehrávaly se v těchto zemích, odehrávaly se v úplně jiných takových vzdálených oblastech. Třeba film, který dostal cenu Poroty, který se jmenuje Kapharnaum, vznikl za francouzské peníze, ale odehrává se v Libanonu. Je to o 12-letém chlapci, který uteče ze své rodiny s mnoha sourozenci a uteče do takového uprchlického tábora, kde se setká s egyptskou, ne s etiopskou emigrantkou a stará se jí tam o dítě. Je to prostě film z Libanonu, z takového slamového prostředí, kde lidé jediné, co je zajímá, je jak sehnat peníze, aby mohli nějak přežít. A to nebyl jediný film, který se takhle odehrává ve vzdálenosti. Třeba iránský film 3 tváře od známého režiséra Džafara Panahího, iránského režiséra, tak ten se zase odehrává na turecko-iránském pomezí, kam odejde nebo odjede režisér s jednou herečkou zjistit, jestli video, které ona dostala ve svého mobilu a kde se mluví o sebevraždě jedné dívky, jestli je to pravda.
Opomenula podle tebe Porota, vedená letos herečkou Kate Blanchettovou, některé filmy, které by si zasloužily ocenění?
Nevím, jestli opomenula, ale zaznamenala tam letos Cannes, že byl veliký zájem o korejský film Burning, Hoření. Bylo to natočeno podle povídky Murakamiho povídky. A tento film byl jeden z filmu, který hodně zaujal filmové kritiky. Je to takový opravdu velice čistý film, i filmařsky, o chlapci, který právě dokončil studia kreativního psaní a chce napsat román. A teď on vlastně hledá tu inspiraci. A jde o to, jestli ten film, který my vidíme, do jaké míry je to vlastně ta jeho snaha napsat ten román, co si vymýšlí, co je skutečné, ale tenhle ten film, on vypadá trošku složitě, na jedné straně je, ale to je právě to, že on vyvolává mnoho interpretací, což bylo něco, co už možná zaujalo právě ty filmové kritiky, kteří mu dali tu cenu a Porota ho trochu opominula, ale mohlo by se stát něco podobného, jako myslím před 2 lety, když Porota vynechala úplně film německý nebo rakousko-německý Tony Erdmann a tenhle ten film potom nastoupil úplně velikou takovou i dost komerční cestu až k Oscaru.
My jsme víckrát mluvili o tom, o těch vlastně vlivech politické atmosféry na oceňované filmy. To se letos nějak výrazně projevilo, nebo ne?
Myslím si, že tam také hodně filmů reagovalo na ten současný stav světa. Třeba zrovna hned druhý oceněný film od amerického režiséra Spike Leeho, Černov ku Klux Klanu bychom ho mohli překládat. Je to na jedné straně velmi takový jasný, skoro až bych řekla prvoplánový příběh, ale je to trošku kritika Donalda Trumpa. Je to reakce na napětí mezi bílými a černochy v současných Spojených státech. Je to natočeno na motivy skutečného příběhu jednoho černošského nebo afroamerického policisty ve službách policie Spojených států o tom, jak se v 60. letech infiltroval do Ku Klux Klanu a jaké vlastně tam zažil příběhy nebo ta jeho zkušenost. A tenhle ten film právě byl podle mě jako jednou z takových těch velkých reakcí na to, co se děje. Když tedy pominu to hlavní téma letošního festivalu, a to byly ženy, a aby se dostávaly hodně do toho filmařského i jiného prostoru.
Tak ještě stručně nakonec, kdy se budeme moci podívat na filmy z Cannes tady v Česku?
Já si myslím, že my máme tak trošku tu výhodu, že za měsíc a půl zhruba začne filmový festival v Karlových Varech, který uvádí většinu buď oceněných, anebo i neoceněných, ale filmů, které zaujaly na filmovém festivalu v Cannes. A vím, že mnoho evropských distribučních společností, nebo tedy mnoho českých distribučních společností zakoupilo tyto filmy, takže v artové distribuci, nebo uvidíme je určitě na festivalu v Cannes minimálně některé a potom se dostanou a pak se určitě dostanou do distribuce, artové distribuce tady v Česku.
Martina Vacková, editorka Českého rozhlasu Plus a filmová odbornice, která se dnes vrátila z filmového festivalu v Cannes. Děkujeme, naslyšenou.
Naslyšenou.
No ať už jdete do kina či nikoliv, všem příjemný večer přeje Martina Mašková.